hva er egentlig evangeliet? Dette forunderlige ordet som betyr gode nyheter. Vi hører det jo sagt så ofte. Folk trenger å høre evangeliet, og setningen, ja, i dag var det en evangelieforkynnelse. Og særlig den siste setningen der jeg tenkte litt på. Ligger det sånn underliggende budskap der at det er bare noe av forkynnelsen som er evangelieforkynnelse? Og hva menes egentlig med evangeliet? For hvis du som hører på nå skulle oppsummert hva evangeliet er, hva ville du ha sagt? Noen mener at etter 2. verdenskrig så ble evangeliet popularisert, og da i den evangelikale delen av kristenheten her i Vesten. Det ble forsøkt og gjort så enkelt som mulig for å formidle det til flest mulig, og det å nå lengst mulig. Og evangeliet ble kokt ned til 4 punkt. For det første, du er en synder på vei til helvete. Nummer 2, Gud elsker deg. Og nummer 3, Jesus døde for deg og syndene dine. Og nummer 4, tror du på han, så kommer du til himmelen. Kanskje kjenner du deg igjen i dette, og i denne evangelieformuleringen. Men problemet med det, som flere teologer er innom, er at dette er et egentlig veldig smalt evangelium. Blant annet så gjør det at den kristne troen blir som et slags forsikringsbevis som vil ta deg til himmelen. Troen blir et sett med læresetninger som definerer meg innenfor eller ikke. Og det står i fare for at troen blir en sånn intellektuell greie. Og ironisk nok så involverer ikke dette et liv i etterfølgelse av Jesus. Så hva er egentlig evangeliet? Og hvorfor er det viktig at vi får på plass en rett evangelielære? Velkommen til Hovland og Ottosen. Ja, vel, Espen? Da var vi her igjen.
Da vi på plass igjen.
Nummer 8. Synes du det går greit, eller?
Ja, jeg synes det. Jeg er alltid spent på dine innledninger, da.
Ja.
Det er jo blitt et kjennetegn med denne podcasten at du har innledningene, og det kanskje de som hører på ikke vet, er at et kjennetegn er jo at jeg stort sett ikke har hørt på forhånd.
Ja.
Du sitter og snekker på setningene. Det jeg har merket meg er at du skriver dette på normal bokmål, og så leser du det opp veldig sånn dialektpreget.
Ja.
Det synes jeg er fascinerende som jo både skriver og snakker bokmål.
Ja, ja. Nei, men det, jeg tror det er viktig at jeg ikke leser bokmål når jeg ikke har en innledning.
Men vi har jo en gjest med oss i dag som skal være ekspert på dette temaet.
Ja,
i sant. Vi har det. Det er Eirik Austeng. Du er hovedpastor i Hamar Frikirke, og du er en som brenner for evangeliet. Velkommen til podcasten.
Takk.
Ja.
Kjekt.
Fortell litt kort om deg selv.
Ja, jeg bor på Hamar, rett ut fra Hamar. Noen av 30 år, 34 år, gift med Trine, har et lite småbruk med masse dyr, og, som er en dyr og tidkrevende og kjekk hobby.
Bonde og teolog.
Ja, bonde og teolog. Ja. Det klinger veldig bra.
Men du har ikke småbruk fordi du skal liksom spe på pastorinntekten, det er motsatt?
Ja, på
det...
ingen måte.
Nei, akkurat.
Jeg får litt billig mat av billig kjøtt og sånne ting. Det har sine fordeler. Nei, og så jobber jeg Hamar Frikirke som hovedpastor, og så jobber jeg litt i Frikirka sentralt med menighetsplanting, leder arbeid med menighetsplanting.
Det er der med jeg og du har blitt kjent.
Det er der vi kobler.
Gjennom menighetsplanting.
Ja. Så det og er en ganske visionær og strategisk type som er også opptatt av lære og teologi.
Ja, for jeg opplever deg jo som en veldig sånn, du tar teologien din på alvor, det er ikke noe... Vil du si du er en lærertype, eller er du...
Hvis du skal bruke det, det femfoldige tjenestegavene fra Efeserbrevet, så slår jeg nok ut på både apostoliske og læregave.
Ja.
Så jeg er veldig fremoverlent. Vi må inn i nye ting. Mm. Evangeliet må ut. Nye kirker må plantes. Mm. Det er viktig. Og det er den visionære og strategiske siden i meg. Og så er jeg opptatt av lære. Jeg liker å preke. Opplever at da får jeg brukt meg selv riktig, men er nok en som preker undervisende. Så jeg er ikke en forkynner som... Nei, altså jeg liker å legge ut tekst og forklare tekst og tilgjengeliggjøre i Bibelen.
Mm.
Og opplever at det trengs både i min egen kontekst og at det lander godt da, min egen menighet. Ja.
Mm. Men noe av det vi driver og borrer I denne podcasten, og det jo ikke sikkert de som hører på catcher hvorfor vi nå skal snakke om hva evangeliet dypest sett mm. når det vi pleier å snakke om, eller det som litt sånn gjennomgangstonen mm. Vi kristne nå mer preget av vår tid, moderne tankegang, sekulær tankegang? Vi egentlig mer avkristne enn vi normalt innser? Har det har den de spørsmålene noe med dette temaet å gjøre? En smal, veldig sånn avgrenset forståelse av evangeliet som tema for denne podcasten, det et slags eksempel på dette? At vi sekulære egentlig, mer sekulære enn vi burde være?
Ja, jeg tror det da. Fordi svaret vi gir på hva evangeliet preger også svaret vi tenker, eller det vi tenker at konsekvensen av evangeliet skal være for livet mitt. Og hvis evangeliet måtte reduseres da, eller snevres inn til, nei, jeg en synder, men jeg elsket, og Jesus døde for meg, så jeg sikrer en billett til himmelen. All is good. Og I det så kan man kanskje tenke at jeg må være misjonal fordi slik at flere kommer til himmelen og ikke til helvete. Eller du risikerer å... Jeg tror man risikerer å gå glipp av veldig mye av Bibelens visjon og intensjon for hele livet og for skapeverket. At Gud opptatt av hele skapeverket. Ikke sant? Kolosserbrevet at Jesus forsonte alt med... Gud forsonte alt med seg selv ved Jesu blod på korset. Så det vi svaret vi gir på hva evangeliet får konsekvenser for hvordan vi lever og hva vi tenker etterfølelse av Jesus ser ut som. Og I det så tror jeg at vi risikerer å være mer sekulære og snevre inn hva en kirke og hva kristendom til det punkt at vi ligner mer på et sekulært menneske, en sekulær organisasjon, et sekulært fellesskap, enn det vi egentlig skal gjøre, rett og slett fordi vi har redusert evangelieforståelsene.
Jeg tror jo du inne på noe, fordi at jeg husker fortsatt veldig godt, jeg lurer på om det var et av barna mine, men jeg ikke helt sikker jeg snakket med for mange år siden, om liksom hvorfor gå på møte, hvorfor gå på gudstjeneste, og fikk en sånn kommentar av typen, ja, men jeg har jo hørt, jeg vet jo at Jesus veien til evig liv og frelse. Så hvorfor høre det en gang til? Og da husker jeg liksom tenkte at her det noe veldig, her har man fått et veldig sånn snevert perspektiv, og det klart hvis tro lik himmelbillett, hvis det liksom hele poenget, da du litt sånn, hvis du har den himmelbilletten, da hva skal du da? Da du ferdig da.
Ja. Altså den berømte barnesangen «Hvor billetten? Hvor skal jeg reise? Hvor skal jeg se himmelen?» ja. Den sitter jo så støypt fra bare...
Jeg har aldri hørt.
Søndagsskolen, har du ikke det?
Nei, jeg gikk ikke på søndagsskole da.
Nei, du har ikke vokst på Vestland heller.
Nei, okay.
Men mitt poeng selvfølgelig ikke at jeg mener at den barnesangen bør vi slutte å synge. Men jeg skjønner det poenget. Jeg tror det et kjempepoeng at hvis tro bare liksom reduseres til ja eller nei svar på spørsmålet, tror du på Jesus som din frelser? Altså da forsvinner jo etterfølgelse som du var inne på I innledningen, og liksom spørsmålet om det å praktisere sin tro I hverdagen, det blir liksom veldig sekundært da.
Ja, fordi, og det handler om, tenker jeg, at jeg tror at de færreste vil si at det det troen min en himmelbillett. Men jeg tror mange, hvis man har begynt å se på, men livet du lever, vil kanskje si at ja, men du lever som om det troen din og da kan du ha så mye intellektuell tilslutning til sannheter, eller hva det skal være du bare vil. Men hvis du lever som om det dette evangeliet så det er din forståelse av evangeliet. Hva du sier, og hva du intellektuelt mener, for meg irrelevant. For det livet du lever, det måles på. Og jeg tror vi kan gjøre en generalisering og si at det ganske mange I den evangelikale delen av Europa, USA, som har I praksis en sånn evangelieforståelse. Så jeg mener at det må adresseres basert på det. Og det handler også om spørsmålet hva tro for jeg tror opplysningstiden har preget oss mer enn det vi klar over da, på at tro har blitt redusert til et sett med jeg holder på å si tilslutning til noen intellektuelle sannheter. Jeg holder dette for sant, derfor tror jeg, og jeg er frelst. Mm. Som er det klassiske opplysningsmennesket da. Mens en jøde på Jesu tid ville sagt at nei, det du tror er det du lever som om noe er sant. Mm. De skiller ikke mellom tro og handling. Så hvis du ikke handler på det, lever du ut. Da ville ikke de sagt at du tror heller. Så jeg tror det er en del ting her som det er verdt å adressere da, og snakke om, som kan få store praktiske konsekvenser for kirken.
Og det, jeg skal bare begynne med spørsmålet da, hva er egentlig evangeliet? Hvis noen spør deg om det, kom opp til deg på gader eller rundt kaffen, hva er evangeliet?
Ja, det er jo, jeg mener at det er vanskelig å svare på det, på det spørsmålet, og det er en del av svaret. Å si at hele evangeliet er egentlig hele Bibelen. Altså helheten av Bibelen fra start til slutt er evangeliet. Fordi evangeliet er de gode nyhetene om alt det Gud har sagt og gjort og er for mennesket og for skapverket. Og da må du ta hele Bibelen. Så hva er evangeliet? Jo, les Bibelen helhetlig, så har du evangeliet. Så kan du si, nei, det er evangeliet i seg selv som en sjanger, som en gjenfortelling av Jesu liv og død oppstandelse. Eller du kan prøve å gjøre som Billy Graham og si at nei, du er en synder, eller koker det ned og stripper det ned, ikke sant? Og så må du på en måte tilpasse svaret ditt basert på hva du har av tid og hvor du er. Men hvis jeg skal... Nå har vi litt tid. Men det, så hvis jeg skal si da, for å svare på spørsmålet ditt, litt, ikke i polemikk mot, men i sammenligning til den introduksjonen du ga, så vil jeg sagt at hvis du starter evangeliepresentasjonen med å si at du er en synder, så starter du på feil sted, for du starter i kapittel 3 av Bibelen. Så du starter ikke med hele bibelfortellingen. Så for å fortelle evangeliet, så må du starte med starten av Bibelen. Skapelsesberetningen om Guds opprinnelige visjon. Ikke sant? For hvis du forstår det, så tror jeg du forstår Guds hjerte, Guds tanke for skapverket sitt, og du forstår hva det vil si å være en synder opp mot noe. Fordi det å si at du er en synder, ja, hva mener du med det? Hva betyr det? Altså, det er jo en setning som må forklares opp mot noe. Og hvis du da ikke har med deg resten av bibelfortellingen, så blir det en setning, en påstand som er litt ubeskyttet.
Jeg er veldig begeistret for, og det er vel første gang jeg kanskje sier det i denne podcasten, så det er jo på tide, men for Leif Andersen, en dansk teolog, som jo har sagt at...
Nettopp ut fra dette da, at lov og evangelium, som man snakker om i luthersk sammenheng, altså du begynner med loven, altså du er en synder, og så går du til evangeliet, Jesus døde for dine synder, og så sier han i et kapittel, jeg tror det heter lov og evangelium oppdatert, i en bok han har skrevet, at for moderne mennesker så er dette mislykket, fordi at de mister nemlig liksom selve grunnlaget for at man sier du er en synder, det er at du er også skapt av Gud, elsket av ham, og du er skapt i hans bilde. Og moderne mennesker vil oppfatte liksom uttrykket du er en synder, altså hvis man starter der, så vil man oppfatte det som, åja, jeg er verdiløs, jeg.
Det er riktig.
Jeg er liksom bare støv. Jeg er ingenting. Og det gikk kanskje for 50 år siden, og 100 år siden, og 300 år siden, for da var det et kulturelt fenomen, eller fundament, det er jo kanskje bedre å si, at vi var skapt av Gud. Men i dagens samfunn så har jo folk veldig lite peiling på hva er et kristent menneskesyn. Og hvis alt man da sier er at du er en synder, så starter man egentlig med å trykke kanskje mennesket så langt ned, at det å virkelig forkynne nåde og frelse, det gir ikke den samme meningen.
Nei.
Første gang Jesus introduserer ordet evangeliet i Markus sitt evangelium, det er jo i kapittel 1, vers 15, der han sier en slags programerklæring. Han sier, tiden er inne, Guds rike er kommet nær, Vend om og tro evangeliet.
Mm.
Så nå det noe som skjer, for tiden nå det noe på gang her.
Mm.
Guds rike kommet nær.
Mm.
Det det som på gang.
Mm.
Og så det en formaning til å vende om og tro evangeliet.
Mm.
At, og det evangeliet da at Guds rike kommet nær.
Ja. Ja. Det noe av det jeg mener at at må kanskje gjenoppdages når vi snakker om hva evangeliet og hvordan vi forkynner det, at vi flytter tyngdepunktet fra kanskje lov evangelium over på Guds rike. Fordi det begrepet rommer hele bibelfortellingen på en annen måte. Og Jesus, dette jo det Jesus snakker om, og det som sier, dette en slags programerklæring i Markus, og så resten av Markus evangeliet en presentasjon og historie om hvordan det så ut, og hva den nye virkeligheten innebar, at Guds rike var nær.
Ja, for det en ny virkelighet.
Ja, for det nettopp det da.
Guds rike.
Det er en ny ontologisk virkelighet.
Hva det betyr?
Det betyr at det noe som faktisk det er virkelig.
Mm.
Det noe som det har skjedd en forandring, det har skjedd en endring i virkeligheten, sånn vi kan erfare den, og sånn den faktisk er. Og så rommer også evangeliet det aspektet, eller evangeliet og Jesus sin undervisning om at Guds rike her, men enda ikke. Når han i fader vår sier at vi skal be om at Guds rike skal komme, og da åpenbaringsboken og 1. Korinterne 15 og sånne ting. Så det et paradoks her med at Guds rike her som en ny virkelighet, men enda ikke. Men jeg mener at evangelieforståelsen vår må knyttes først og fremst opp mot Guds rike, hva det og så kan vi snakke om dogmatikken utifra det.
Ja. Hva er Guds rike da?
Ja, hva Guds rike? Hvis jeg skal forenkle det, så vil jeg si at Guds rike Edens hage. Det Guds opprinnelige skaper.
Paradiset.
Ja, paradiset.
Mm.
Denne virkeligheten av at Gud som skaper og skaperverket var fullt og helt forent. Gud var nær. Kosmos var et tempel. Og et tempel jo der Gud og skaperverket møtes, der himmel og jord møtes, for å bruke N.T. Wright sitt språk. Så verden var et tempel. Skaperverket og Gud var fullt og helt til stede. Mennesket var skapt i Guds bilde, som innebar at vi var elsket, uendelig verdifulle. Vi hadde en rolle som medskapere, medherskere, medarbeidere i et forvalteransvar. Det var en tilstand av tilbedelse, en tilstand av eden, glede, delight.
Mm.
Og denne tilstanden, dette tempelet, ble brutt med syndefallet. Så når Jesus sier at Guds rike har kommet nær, så sier han egentlig at det eden var, har nå blitt tilgjengelig på ny. Da.
Mm.
Og så hvis man så kan du bruke forskjellige røde tråder i Gamle Testamentet for å forklare hva det men den røde tråden som jeg kanskje liker best, det å snakke om tempelteologien. At Gud har kommet nær, og at mennesket kan nå komme nær Gud. Og at historien med jødene hvordan Gud først kom nær, tilgjengeliggjorde sitt nærvær, og at med Jesus så kom Gud nær på en helt spesiell måte ved at han inkarnerte seg selv.
Han ble kjøtt og blod.
Mm. Så Jesus ble det nye tempelet, det nye nærværet.
Av Gud, ja.
Av Gud.
Mm. Mm.
Og at gjennom Jesu inkarnasjon, død oppstandelse, så ble dette tempelet tilgjengeliggjort for alle som tror, ved at de som tror blir gitt den hellige ånd. Og så vi det nye tempelet. Så Guds rike en virkelighet i oss, men også i skaperverket resten
av. For noe av det som spennende med dette jo at altså diskusjonen blant teologer også, hvordan forklarer du effektivt og enkelt hva Guds rike
Ja.
Den jo ekstremt omfattende, den diskusjonen. Og også fordi at det jo mange formuleringer i evangeliene da, hvor Jesus snakker om Guds rike, som trekker i litt ulike retninger.
Ja, det er helt riktig.
Og liksom Jesus som sier Guds rike inni dere, og Guds rike kommet nær.
Ja.
Og ganske mange andre typer formuleringer. Men jeg også tenker at det går absolutt an å si at noe sentralt ved Guds rike, det på en måte paradiset Gud skapte, før det var synd og ondskap og den slags.
Ja.
og hele Bibelens fortelling handler jo liksom om returen ditt, ikke ja, sant? Altså, ja. Jesus er den nye Adam.
Ja.
Det er jo også et sånt veldig godt eksempel på at, at det at Jesus kom, det griper liksom tilbake til hvordan det var før all elendigheten inntok vår virkelighet og vår verden.
Ja, og jeg tror du poengterer noe riktig der ved å si at Bibelen har mange bilder og mange språk og mange røde tråder for å fortelle den historien. Så når jeg nå på en måte bruker tempelspråket, så er det et av mange språk, et av mange narrativ som forteller den samme virkelighetsfortellingen, eller forteller den samme historien. Da.
Men jeg tror det mange som ikke klar over, siden du sa det, så jeg litt fristen å gripe fatt i det, at det faktisk et tempelspråk i skapelsesberetningen.
Ja, dette kjempeviktig å forstå at skapverket blir skapt som et tempel. Et kosmologisk tempel. Og så er det, det er jo N.T. Wright da, som har kanskje vært en av de som har dratt dette mest fram.
Han er jo en professor i Nytestamentet, og biskop har han vært, og en usedvanlig lærd kar.
En doktorgrad i antikk historie. Og sånn, liksom,
men det kan jo også sies at en professor på Fjellhaug, Jens Kofod, har jo skrevet doktorgraden sin på hva skal vi si, tempelspråk og den slags i skapeverk og skapelsesberetningen.
Du har Sigurd Grindheim, også en som har nettopp skrevet en bok om det her. Da.
Stemmer.
Guds rike. Så det er jo noe her å oppdage. Og jeg tror når Jesus sier tiden er inne, Guds rike er kommet nær, så ville jo jødene hørt alt dette. De var jo bakt inn i dette språket, inn i dette narrativet. De ville hørt alt dette. Og så er det komplekst. Så når jeg prekte om det her i Hamar Frikirke, så brukte jeg 4 prekener på 40 minutter, og du føler du bare skraper i overflaten, ikke sant? På å få fram hva var visjonen, hva var syndefallet, hva var Guds forsoningsplan, hva var korset og oppstandelsen, og hvordan ser dette ut, og hvordan skal det se ut der fremme, med en ny himmel og en ny jord, og oppstandelsen med en ny kropp. Ikke sant? Så det er komplisert, men jeg mener at vi må tørre å bruke så mye tid på å snakke om hva evangeliet er, fordi det gir en helt annen bredde for etterfølgelsesspråket også.
For om dagen i Vitalkirken så kommer vi gjennom Luthers lille katekisme, som begynner med de 10 bud, og så går det over i troen. Hva er det vi tror på?
Ja.
Og det nevnes skapelsen, troen. Tro på Gud som skaper, tro på Gud som frelser, og tro på Gud som helliggjør. Altså helliggjørelsen. Og at opplevelsen av at det har kanskje vært i noen evangelikale tradisjoner at nei, det er frelsen som er det sentrale. Er det ikke bare det sentrale, det er det viktigste. Og dette med skapelse og helliggjørelse kommer i mer i annen grad. Hva tenker du om akkurat det?
Ja, da mener jeg, hva mener du med frelse da? Hva betyr det? Er det sjelens frelse til himmelen? Eller ikke til helvete? Og hva mener du med sjel? Er du på en platonsk, immateriell, selvstendig del av deg selv som...
Her får vi litt skikkelig sånn dybdefilosofi, og det, vi snakker jo alt for litt om ontologi, som var dette uttrykket du brukte i sted, læren om væren, for å si det litt fiffig, eller læren om virkeligheten, læren om eksistens.
Ja.
Men det er jo akkurat spørsmålene dine som er veldig fine på den måten at vi tenker kanskje ikke gjennom det alltid, når vi bare kaster ut at men frelse er jo aller viktigst.
Ja.
Så tror jeg at i bedehusland da, som vi kjenner best av all, så vil jo veldig mange tenke at frelse er lik da individuell evig frelse.
Ja.
Det er det vi snakker om. Ikke nødvendigvis sjelen i platonsk forstand da, men dog.
Ja, og så tror jeg at da, hvis du fortsetter å spørre, så tror jeg mange vil si at det er rettferdiggjørelsen. Du er rettferdiggjort.
Og at Jesus har dødd for deg, og vasket deg rein, du er nå rettferdig foran Gud på grunn av det Jesus har gjort.
Du blir gitt Guds rettferdighet ved tro, ikke sant, romerne. Så tenker jeg, det er sant, men da har du flyttet sentrum av evangelieforståelsen tilbake til lov og evangelium. For hva betyr det i Guds rike? Hva er det som, er det rettferdiggjørelse? Er det det som er? Ja, hva med Johannes 3 da? Å bli født på ny i vann og ånd. Som jeg mener snakker om dåpen. Mm. Og så kommer troen senere i Johannes kapittel 3. Mm. Hva med dåpens plass? Å bli vasket ren, født på ny, gjenfødt ved badet som fornyer ved den hellige ånd. Ja, ikke sant? Da er det Titus. Altså, hva med dåpen i det? Er dåp rettferdiggjørelse? Er det det? Altså, og så får jeg om alle disse spørsmålene, som hva med resten av bibelfortellingen. Mm. Så hvis jeg, et språk som jeg har hørt, da, som jeg synes ofte passer, når jeg prøver å svare på hva er frelse, så har jeg begynt å si og prøve å leke med tanken om at å bli frelst er å bli helbredet eller bli gjort hel.
Shalom, på en måte.
Ja, shalom, og at mennesket er i sitt utgangspunkt brutt. Mm. Det er noe som er ødelagt. Mm. Det er de syke som, og fortapte som trenger frelse. Det er på en måte grunntilstanden. Og så tenker jeg at det er ontologisk, ikke bare moralsk. Ikke sant? Det er arvesynd. Vi er brutt. Vi er adskilt. Vi er åndelig døde. Mm. Det er en tilstand, det er ontologi, det er en væren, en virkelighet. Og så ut av det kommer moral. Men hvis rettferdiggjørelse er alt vi snakker om, så snakker vi egentlig kanskje primært om et moralsk paradigme, om lov og evangelium. Men så mener jeg at når jeg leser evangeliet, så leser jeg at problemet er ikke menneskets umoral. Problemet er menneskets hjerte. Mm. Fordi det er fra hjertet alt strømmer, ikke sant? Det er en tilstand.
Og det sier jo Jesus egentlig også, at synden liksom dypest sett er jo ikke disse enkelthandlingene, men fra hjertet kommer.
Ja.
Og så kommer beskrivelsen.
Og da må vi ha en evangelieforståelse som rommer det.
Men altså, når du snakker nå, og de som er ganske godt bevandret i luthersk teologi, da, eller i hvert fall tenker at de vil være lutherske, de vil jo kanskje spørre om du har sluttet å være luthersk.
Mm. Det, heldigvis har jeg ikke det, tror jeg. Men du kan si, min trosreise, jeg har ikke vokst opp som lutheraner, jeg har ikke vokst opp som en del av noe aktiv kirke. Jeg har ikke gått på søndagsskole. Jeg har vokst opp med kristne foreldre og sånne ting. Og vokst opp med en menighet som har, hvis man kan plassere den tradisjonen, så var det kanskje i nærheten av noe baptist-ish teologi. Ja. Da.
Mm.
Og så engasjerte jeg meg i Norske Kirke når jeg flyttet til Oslo, og gikk på MF, og ble eksponert for en folkekirkelig luthersk tankegang. Og mye av det var bra, mye av det var fryktelig krevende for meg. Og så har jeg endt opp i en frikirke luthersk kontekst, som jeg synes passer veldig bra. Veldig fornøyd med frikirkens dåpsteologi, for eksempel.
Mm.
Sånne ting. Så jeg, og så er noe av det fordelen med å si at man er lutheraner, det betyr ikke at man er enig med alt Luther sa, men at Luthers, jeg håper å si, teologiske paradigmer er jeg stort sett enig i, og jeg kan bruke det som tolkningsnøkler.
Men tenker du at men han drar litt for mye på ved at han gjør lov og evangelium liksom til selve kjernen?
Jeg tenker at Luther også var en mann av sin tid, og vi må også tolke Luther som en som først prøvde å reformere den katolske kirke, og som opplevde å bli dyttet helt over andre siden, og som så hadde kanskje behov for å distansere seg fra noen som gikk enda lenger. Så det er ikke sånn at Luther sin teologi oppstod fra et vakuum heller. Han tolka ikke Bibelen nøytralt, men det Luther og det Gud brukte Luther til var å gjenoppdage nåden og rettferdiggjørelsen ved tro alene, ikke sant? Det var helt essensielt at det ble oppdaget i sin tid.
Og på den tiden så var det et budskap som var skjult, eller som var borte, eller som hadde blitt omformulert såpass, at da ble det en kjerne, men det du tenker at det trenger ikke å bety at vi i dag sier at akkurat den formuleringen Luther brukte, eller vi slutter oss til det, men vi trenger ikke å si at det er den som skal liksom prioriteres aller mest fundamentalt, altså for da snevrer vi inn.
Ja, og vi trenger ikke si at Luther tok feil engang.
Nei.
For det tror jeg ikke han gjorde, men Luther plasserte evangeliet sitt tyngdepunkt i rettferdiggjørelsen, for det var det som trengtes da.
Mm.
Og han plasserte Bibelen på den plassen som Bibelen trengte å få. Og så er kanskje, det er jo litt skummelt å si at det noen som måtte reformatorer på samme tid, men jeg tror så som Scott McKnight, N.T. Wright, altså noen av disse teologene som har begynt å sette ord på Guds rike teologien da, og evangeliet opp mot det, og som avslører litt hvor mye vi preget av gresk filosofi i teologien vår og sånne ting, at det en ny sånn gjenoppdagelse av en bibelsk, et bibelsk kjernepunkt som vi har mistet da. Så det kanskje det som skjer. Og min opplevelse at det lander veldig godt. Dette gode nyheter for yngre, fordi de får et språk for etterfølelse, et språk for teologien som rommer det man kjenner på. En Gen Z ung voksen i dag trenger ikke først og fremst å få høre for at den er synder, for han har vokst opp med generasjon, prestasjon og sammenligning, og vet veldig godt at han ikke strekker til. Ikke sant? Så det ikke gode nyheter å få høre at du moralsk dårligere og kjipere og verre enn det du egentlig tror du er. Det må snakkes om. Men gode nyheter i dag å høre at du skapt i Guds bilde, du uendelig verdifull, du gitt en hensikt som medskaper og medarbeider, du gitt et ansvar i forvaltning av skapverket, i forvaltning av evangeliet, og Gud vil at du skal erfare shalom, fred, helhet. Men det et problem her, og det at du en synder. La oss snakke om det. Men det kan ikke være utgangspunktet. Og jeg tror derfor dette viktig å adressere, fordi det gir oss mulighet til å forkynne gode nyheter til en generasjon som trenger desperat gode nyheter for det indre livet.
Men det jeg tror den største fristelsen vi står overfor som kirke nettopp i møte med generasjon Z, da, for å bruke det formuleringen, at jeg tror det veldig lett å innse og være enig i at mange av de tilhører generasjon prestasjon, og de føler at de kommer til kort og mislykkes. Men så jo på en måte resten av samfunnets beskjed, det jo litt sånn, senk skuldrene, husk at du unik. Og av og til blir kirkens ekko også litt sånn, du du, og du duger, og du fantastisk sånn som du og sånn. Men da kommer jo ingenting om nåde og tilgivelse inn.
Nei.
Så man må liksom være veldig bevisst på at, tror jeg da, at kirken må ikke stoppe ved å si at du fantastisk fordi du skapt av Gud og vellykket.
Ja, det helt riktig, og det her resten av Guds rikefortelling kommer inn da. Altså, ikke sant? Mennesker ble kastet utenfor i Edens hage. Hvorfor det?
Ja.
Ikke sant? Jo, det fordi Gud var hellig, ren, og i møte med den helligheten og renheten, så ville mennesket som urent, som brutt, bli utslettet. Det går ikke for mennesket å eksistere i Guds nærhet, som noe annet enn rettferdig og helliggjort. Fordi vi vil dø. Og det ikke fordi... og så her bruker Tim Mackie i The Bible Project bruker en sammenligning med solen. Solen, den er. Ikke sant? Den ikke hverken ond eller god, den bare er. Hvis solen, slik vi erfarer den, kan oppleves varm, men den kan også oppleves farlig. Og hvis du kommer for nær solen, så dør du. Ja. Betyr det at solen ond? Nei. Sånn det med Guds hellighet, Tim Mackie sitt poeng. Gud hellig. Det hans væren, det hans vesen. Hvis vi kommer nær Guds hellighet, uten å være hellige selv, så dør vi.
Ja.
Ferdig.
Og vi har blitt helliggjort gjennom Jesus Kristus. Når han på korset sa det var fullbrakt, så revnet forhang i tempelet.
Og vi kan med frimodighet tre inn i det aller helligste.
Gjenn tilbake dette tempelspråket.
Ja.
At det åpent til Gud på grunn av det Jesus har gjort.
Ja. Og så det gamle testamentet fortellingen om hvordan Gud først tar initiativet til å komme nær sitt skapverk, og gi skapverket mulighet til å komme nær seg, selv om han hellig. Og her kan du komme inn på andre og tredje Mosebok, med hvordan slutten av andre Mosebok, så kan ikke Moses gå inn i tabernaklet, teltet, på grunn av folkets urenhet og at de tilba gullkalven. Så Gud hadde kommet først nær. Han hadde steget ned og gitt tabernaklet, fylt det med sitt nærvær, eller i hvert fall kommet nær, og så kan ikke mennesket komme nær det. Og hva tredje Mosebok da? Jo, det fortellingen om hvordan Gud gir mulighet til å komme nær gjennom offertjenesten. Mm. Og når du går inn i hebraiske språket, så står det om at offergavene, det det som kommer nær. Hvis du, altså grunnspråket da. Mm. Så det jo historien, Gamle Testamentet, det fortellingen om Gud som hellig kommer nær først, og gir mulighet for mennesket til å komme nær seg som ikke hellig, ved å bli helliggjort gjennom offertjenesten. Mm. Og så kommer evangeliet med Jesus, om hvordan vi ikke bare kan komme nær, men vi kommer helt nær ved at Gud fyller oss. Mm. Fordi han gjør oss ren først. Mm. Det jo helt sjukt hvordan Gud på en måte løser hele problemen her. Da. Mm. Og gir oss mulighet til å erfare Guds hellighet og Guds herlighet og hans nærvær i oss. Mm. Selv om han hellig, og selv om vi fortsatt syndere. Mm. Det sier noe om Guds godhet, om nåden, og hvordan Gud alltid tar initiativet først, da, og har løst disse problemene. Det dritkult!
Og der har du også Hebreerbrevet, som hele tiden spiller også på det gamle testamentets offerhistorier og offersymbolikk, og på en måte presenterer Jesus som han som en gang for alle gikk i vårt sted, og da trenger man ikke disse repetisjonene av offer, som på en måte GT, Gamle Testamentet, er en fortelling om. Da. Ja.
Og det bringes jo litt over i nettopp det nye livet.
Ja.
At da, nå har vi Guds bolig.
Ja.
Det også en del av evangeliet, at vi har et nytt liv i vente.
Ja.
Det ikke bare rettferdiggjort ved tro, men man får lov til å stige inn i noe nytt Guds rike, egentlig.
Ja.
Hvordan formidler vi det på en god måte, tror du?
Jeg tror det. Jeg liker hvertfall å snakke om det basert på to ting. Det ene er forståelsen av hva tro er. Mm. Som jeg vil snakke om i sted, at en jøde på Jesu tid ville tenkt at tro er det du lever som om noe er sant, der du lever noe ut.
Mm.
Så når vi leser tro i det nye testamentet, så må vi ha det med for øye at her er det ikke snakk om bare en intellektuell tilslutning, men det er snakk om et liv. Sant? Det er det ene. Og det andre er å spørre, hva betyr det at Jesus er herre i dette riket? Mm. For hvis han er herre og rabbi, og en disippel er først og fremst en lærling, ikke en som er intellektuelt enig med Jesus, eller intellektuelt tror at Jesus sto opp. For det ikke det handler om. Eller det handler om det også, men det er ikke kjernen.
Mm.
Så hvis du svarer på hva tro er, og hva betyr det å være en disippel, en lærling av en herre i Guds rike, så må det få praktiske konsekvenser. Mm. Hvis du leser det med på en måte, øynene til de første leserne av Nytestamentet da, så hvordan ser det ut praktisk at Jesus er Herre? Han har vunnet over døden. Han har stilt alle åndsmakter og krefter til spott og spe. Han har sont for alle verdens synder. Han har forsont skapeverket med seg. Så Guds rike gjelder også skapeverket. Hvordan ser det ut for meg å leve som en borger i dette riket med en konge som jeg er lærling av, som jeg er venn av, som jeg skal bli lik.
Mm.
For det er den jødiske tankegangen, ikke sant? At du skal ligne Gud. Ikke sant?
Og dette var jo vi ganske mye innom også i forrige episode. Mm. Altså at det har vært en for stor frykt, da, hvis man kan kalle det sånn, for gjerninger.
Ja.
Det er riktig, vi skal være opptatt av å ikke gjøre gjerninger for å bli frelst, men det at gjerningene kommer som en konsekvens av troen, ja, det er til og med kanskje vi kan si en del av troen, det må vi på en måte fornye da, som et sentralt budskap i Bibelen.
Og så tror jeg det også handler om hva åndelighet er.
Mm.
For en jøde skilte jo ikke mellom åndelighet og materie. Så en jøde på Jesu tid ville jo sagt at det er åndelig å arbeide. Gud skapte og arbeidet, derfor skal jeg arbeide. For jeg skal ligne Gud.
Jeg opplever at vi har en sånn begrenset tanke om hva åndelig er det i dag, at det er åndelige opplevelser først og fremst å for Espen del og ble revet med i lovsangen.
Ja, og det skal jo litt til.
Ja. Jeg tenker at, jeg ville i hvert fall kalt det en dualisme der.
Ja.
Og den dualismen gjelder både det karismatiske og det ikke-karismatiske miljøet. Hvis du går på et gammelt bedhus, ikke sant? Så kan det være litt vanskelig å stå med hendene I været og kjenne på begeistring. Mm. Fordi åndelighet skal se alvorlig ut, og det skal være andakt, gjerne. Og så har du en karismatiker som kanskje tenker at åndelighet den erfaringen, hvor den hellige ånd manifesterer seg, og du får latterkrampe. Ikke sant? Mens det skille mellom åndelighet og resten av mennesket egentlig en dualisme som mer preget av gresk filosofi enn jødisk tankegang. Og her har det oppstått problemer I store deler av den vestlige kirke. Her nok den ortodoxe og kanskje koptiske kirke mye mer I kontakt med røttene enn det vi Så det store på en måte, kirkehistoriske strømninger her. Men hvis det ikke et skille mellom åndelighet og resten av meg, så må jeg tenke at hvordan reflekterer det resten av livet mitt? Hvordan ser det ut for arbeidet mitt? Mm. At jeg en del av dette riket, og ser på arbeid som åndelig. Hvordan ser det ut med hvilen min? Hvordan jeg bruker pengene mine? Mm. Hva jeg gir hjertet mitt? Ikke sant? Luther snakker jo om det du gir hjertet ditt, det det du tilber. Ikke sant? Og en eldre, klok kar I kirka mi sa at det siste som blir frelst I de fleste mennesker, det lommeboka. Mm. Ikke sant? Så det får praktiske konsekvenser hvis vi forstår tro og åndelighet slik en jøde på Jesu tid forsto tro og åndelighet. Mm. Da tror jeg, der har vi løsningen, fordi da klarer vi å romme paradokset av at dette leder meg ikke til frelse, men hvis jeg ikke lever ut, så det lov å spørre, jeg da, tror jeg da virkelig?
Brev på Jakob.
Ja.
Jakobsbrev.
Ja, da du på Jakobsbrev, ja. Så det jeg ser ikke de store problemene der, men det fordi jeg har ikke vokst opp med den frykten for det loviske. Men jeg møter det når jeg jobber sammen med unge voksne som har lyst til å feire hviledagen, holde sabbaten, og så møter de motstand hos eldre som redd for det loviske.
Men du vokst opp samtidig med det loviske, du?
Ja,
på sett og vis.
Ja, jeg har vokst opp med det.
Ja.
Med at jeg hørte lite om nåde. Jeg kan ikke huske det, at nåde ble nevnt den eneste gang hjemme. Men at det å være en kristen, det å leve på en viss måte.
Hva minner du om hvor du hadde vokst opp?
Nei, så jeg vokste opp på Koppang, og så jeg vokst opp med foreldre som hadde gått, som gikk ut av BCC, altså Brunstad, på tidlig 90-tallet.
Det vi av og til kaller smittsvenner.
Ja, ja.
Ja.
Og mamma og pappa trodde og var tydelig på det, men det viste seg nok mest I hvordan vi levde, mer enn en relasjon. Og så har jeg hatt behov for å gjenoppdage relasjon, og justere mitt forhold til moral og det kristne livet. Mm. Men jeg har nok med meg også en positiv arv her, I at det gir ikke mening å følge Jesus hvis det ikke får konsekvens for livet. Så jeg tror I dag så har jeg nok funnet en god balanse I det, men jeg har mest behov for å oppdage nåden, for å oppdage relasjonen, for å oppdage den hellige ånden. Og så ut fra det, balansere det kristne livet opp mot det. Da. Mm.
Men jeg tror jo også at hvordan vi balanserer dette handler jo litt om hvordan vi som mennesker også.
Definitivt.
Og der mener jeg at det finnes noen ressurser I Luthers teologi, for jeg mener, så langt jeg liksom husker også fra teologistudiene for lenge siden, så har man jo vært opptatt av at når lov og evangelium forkynnes, så det slik at noen ganger så møter du kanskje mennesker som egentlig ikke tar så veldig alvorlig, at de faktisk lever som syndere, og kanskje til og med har en del alvorlige ting på samvittigheten, da, for å si det sånn. Og da vil jo Luthers teologi si at ja, men da skal en forkynner virkelig konfrontere. Mm. Det ikke da du kommer liksom løpende med nåden, hvis du møter et menneske som ubotferdig, da, for å si det sånn, tar egentlig ikke sine egne nedlag og feilter inn alvorlig I det hele tatt. Og motsatt, hvis du møter et menneske, kanskje generasjonssett, altså, som vi var inne om, som rett og slett virkelig kjenner seg tynget av at jeg ikke får til livet, jeg føler meg ikke spesiell, jeg føler jeg kommer til kort, uansett hvem jeg sammenligner meg med, så tenker jeg at dette livet får jeg virkelig ikke til. Ja, da kommer du overhovedet ikke med liksom, kravene og synsforkynnelse og den slags. Da rekker du det menneske evangeliet, og kanskje det Altså evangeliet betydningen nåden, og da det kanskje den forkynnelsen kan da både være at du skapt av Gud og elsket av han, og at du til og med for Jesus skyld blir frelst av nåde alene.
Ja. Det er derfor det kanskje er vanskelig å, tilbake til det du spørsmålet spurte først, Harald, hva er evangeliet? Det er noe med at det er ikke så enkelt du må bare svare på det, for det må kontekstualiseres. Det må møtes relasjonelt. Jeg forkynner evangeliet i Hamar Frikirke basert på hvordan jeg kjenner denne menigheten.
Ja.
Men når jeg møter naboen min, så må jeg si andre ting. Eller når jeg møter...
Hvor du sier en annen sida? For her er det litt
sånn... Eller vektlegge andre ting, da, for å si sånn.
Ja, det er jo...
Og når jeg er disippelgjør eller er mentor for ungdommene i kirka, så er det andre ting igjen. Så det må kontekstualiseres. Så jeg er ikke... Jeg blir mindre og mindre fan av den der femtrins evangeliepresentasjonen. Si dette, så har du forkynt evangeliet. Ja, det vil se annerledes ut i møte med en fra Midtøsten, i møte med en fra Asia, og i møte med en rimelig sekulær hedmarking fra langt opp i dalene, men som allikevel ber sitt fadervår stort sett hver kveld. Men under dyna så kona ikke skal høre det.
Men nå høres det ut som om evangeliet er litt sånn, det er litt det, og så kan det være litt det, men det er jo, sånn jeg har forstått det som du har snakket tidligere, så er jo evangeliet også, det er ikke det i en setting og det i en annen setting.
Nei.
Det er et evangelie.
Ja.
Det er en sannhet om hvem, og det handler om igjen fra skapelsen
ja.
Til åpenbaringen,
ja.
At det er en
helhet
der.
Ja.
Og så er det det at du vektlegger, at man må vektlegge
ulike sider til ulike tider.
Ja.
Så på et eller annet tidspunkt, så du må komme dit at du har forkynt hele evangeliet.
Mm.
Ikke sant? Men veien dit, og hvor lang tid det tar, ser ulikt ut. Mm. Alfa-kurs, ikke sant, bruker 12 kvelder på dette. Og noen ganger så har du 5 minutter på gata. Mm. Så det er komplisert, og det er helt greit, tenker jeg.
Men i møte med moderne, kanskje mer sekulære kristne enn vi er klar over, så vil jo du da kanskje vektlegge ekstra mye at tro, det er ikke bare noe intellektuelt, og nåde handler om på en måte mye mer enn at du blir evig frelst.
Ja, og at dette gjelder hele skapelsen, hele skapverket, det tror jeg er viktig. For da får vi et språk for miljøengasjement, for eksempel.
Ja.
Samtidig som vet at jorda skal dø og gå under, men at det skal skapes noe nytt. Ikke sant? Jesus døde, men han sto opp igjen med den samme kroppen, men veldig annerledes allikevel. Ikke sant? Og det er tolkningsnøklen for å forstå nyskapelsen. Men det å kunne si at Guds rike gjelder skapverket, og det er interessant å høre historier der man opplever vekkelser eller fornyelser eller sånne ting, og så ser du at til og med jordsmonnet blir annerledes. Plutselig så blir vannet renere, avlingene gror bedre. Altså Gud er interessert i hele sitt skapverk, og han skal frelse og helbrede og fornye hele sitt skapverk, selv om skapverket skal dø. Så vi har et språk for det også. Og det tenker jeg er godt nytt i dag.
Men der tror jeg også at du... Kanskje i noen settinger vil møte en viss sånn skepsis, fordi at det du sier nå ligner jo litt på noe som, hva skal vi si, mer liberale teologer snakker om. Altså for dem så er jo dette med at hele skaperverket skal frelses, og vi må ikke tenke så individorientert. Litt sånn kodord for at vi må heller aldri snakke om fortapelse.
Ja, og det mener jeg det er en feilslutning da. Fordi igjen, du må ha hele bibelhistorien. Du kommer ikke unna fortapelsen når du leser åpenbaringen, eller når du leser evangeliene, at det er to utganger på livet. Og så er det ulike diskusjoner i teologien om hva det innebærer. Er det evig bevisst pine? Er det utslettelse? Men at det er to utganger på livet, og at skapeverket, sånn vi kjenner det, skal dø, og vi skal stå opp igjen fysisk på en ny himmel og ny jord, og det skal være en dom, og den dommen kommer til å være god og rettferdig. Hvis du ikke har med det, så bomber du. Da er du ikke i kontakt med Guds rike. Da er du i kontakt med noe annet, fordi Guds rike gjelder også det som skal skje en gang der fremme, når Guds rike kommer fullt og helt. og det vil innebære dom. Og den skal være god, og den skal være rettferdig, og det kommer til å være gode nyheter. Og jeg, det gir meg trøst når jeg tenker på det som skjer i Midtøsten, når jeg tenker på det som skjer i Ukraina, når jeg tenker på det som skjer i Sudan, tenker jeg, hvis det ikke er en dom, da har ikke vi gode nyheter. Det må være en dom.
Ja, og dommedag er jo egentlig sånn historisk, så det har vært oppfattet som trøst.
Ja.
Fordi da skal Gud sørge for, han som er både god og rettferdig, da skal han sørge for at alt blir godt. Men så ligger det på en måte i dette også et alvor, fordi de som har undertrykket, de som har gjort forferdelige ting, selve ondskapen skal bli straffet. Og jeg tenker også at du må ha en ganske sånn kreativ bibeltolkning, for å si det forsiktig, da, for at, at løsningen skal på en måte bli at alle blir frelst, fordi det ligger en mulighet i hele Bibelen for at mennesker vraker Gud, vraker frelsen, vraker nåden, vraker tilgivelsen, og Gud tvinger ikke mennesker til frelse.
Nei, jeg er enig at jeg strever med å se at Bibelen åpner det rommet egentlig i det hele tatt. Og så er det også for meg veldig håpefullt når jeg ser at Guds rike der fremme skal være et fysisk rike. Vi skal ikke sveve på en sky med englefjær og spille kumbaya på en liten harpe. Det er ikke en immateriell tilværelse. Det er dette, bare mer. Det er jo det C.S. Lewis måtte male ut veldig fint i siste Narnia-boka, ikke sant? Det er Narnia bare mer.
Ja.
Det er klarere, renere, fargene er sterkere. Det er som om det er mer virkelig, er det C.S. Lewis kaller det, at virkeligheten er mer virkelig. Så denne virkeligheten vi erfarer i dag er bare en smakebit av virkeligheten der fremme, som betyr at maten jeg spiser i dag skal jeg mest sannsynlig spise der fremme, men det kommer til å være enda bedre. Fargene, renere. Leken, gøyere. Tilbedelsen, bedre. Og alt skjer med kosmos som et nytt tempel. Med Guds nærvær fullt og helt til stede. Og dette er bildet av det nye Jerusalem som kommer i skyene, ikke sant? Fra en hage til en by. Jeg synes det er utrolig fine bilder, og som gir meg håp, da. Fordi jeg liker kropp, jeg liker mat, jeg liker lek. Jeg har ikke lyst til å sitte på en sky. Det føles utrolig uattraktivt. Men dette, uten smerte, uten lidelse, mer virkelig, det er attraktivt.
Og da har vi jo egentlig vært igjennom evangeliet fra A til Å, da.
Ja.
Nå begynte vi med skapelsen, i det første tempelet, og så slutter vi åpenbaringen hvor vi griper tilbake til det opprinnelige paradiset.
Det er jo, du kjenner jo for lyst til å sidde og lese. Håper flere får lyst til det, og grave litt mer i hva er egentlig evangeliet, hva er det kristne livet, hva er det vi kommer fra, og hva er det som ligger der fremme, og hva er nå. Og jeg tror vi sier det var det for nå. Kjekt at du valgte å høre på denne episoden av Hovland og Ottosen, så ses vi igjen om to uker. Ha det godt.
Takk for praten, Erik.